Wahlala wedwa njena sengathi inhlamba kaKhwasha. Uyazamula nokuzamula uyethwasa yini?
Akho kwethwasa makhelwana, indlala. Selokhu kwaphela leyo nkontileka yethu lomsebenzi kwamunye.
Awu! Ubi pho unkosikazi wakho makhelwana?
Selokhu kwaphela umsebenzi wakho. Uma wabuyela ekhaya kubo emadilobheni, sengihleli nje ngicabanga ukuyolanda. Kwa diphozi yezinkomo zami.
Awu, usucabanga nokona ndidiphozithe lobo lomakhelwane.
Akukho kuyo.
Hawu, wemakhelwane awungitshele. Kodwa wena kukhona okucabangayo ukuze uziphilise.
Ngiyayo edrobheni ukuyofesa. Sengize ngayo enyangeni yathi angilethe i-application form. Izoyishaya olukhulu uhlanga lapho ngizosayina khona. Kodwa dwe umsebenzi.
Hayi bowe make, awungitshele kahle. Wakuweza emsakazweni nasemaphephandabeni bebhalile ngohlelo lukahulumeni wezokuthutha KwaZulu-Natal okuthiwa uvukuzakhe.
Ngake ngezwa kodwa nganganaka ngoba babekhuluma ngalabantu abalishi, bekhuluma nangohulumeni. Ngingafikelwa ubani-ke nje mina kuhulumeni.
Makhelwane lalelake lo Vukuzakhe engikhuluma ngayo akusiyo nje into yabantu abalishi, akusiyo futhi neyabantu basemadolobheni kuphela, eyabantu bonke. Futhi ke uhulumeni engikhuluma ngaye nguye kanye oxhase lo Vukuzakhe ukuthi abantu bakwazi ukuthuthukisa amakhono abo, bafundise nangamakhono abo.
Angizwanga kahle makhelwane, kanti uthi umnyango wezokuthutha wenzani?
Hayibo, wemakhelwane, uyazi wena uma ufakele lekepisi lakho umuntu angacabanga ukuthi uhlakaniphile kanti uyinyoni. Lalela kahle, ngithi mina njengoba wake washayela wena ogandaganda bokwakho imigaqo. Ehe, futhi uyazi ukuthi umgaqo wakhiwa kanjani. Usethubeni elihle kakhulu, nawe umaqalo wakho uVukuzakhe khona lapha endaweni.
Chaza phela makhelwane, ngisheshe ngiphume kule zinto ala.
Umajaha, lalela kahle. Wena ungaqopha bonke abantu bendawo abanolwazi lwemigaqo bese uxhumana nomnyango wezokuthutha walapha kulesifundazwe sakaZulu-Natal. Uwona ozomqeqesha-ke umxhase nongokuphathwa kwalo msebenzi. Uma size emningi imphefumulo uma ungenze njalo makhe. Abantu baphume endlaleni benze imisebenzi abazoyenza baphilise iy'ngane zabo.
Mina ngizolazi kanjani leli hobhisi lezokuthutha na?
Lalela-ke makhe, uma ufuna edobheni ubuza noma ubani noma iliphi iphoyisa lomgaqo lizokutshela, kulula nje lokho. Ukwazi ukuxhumana nabezomnyango wezokuthutha KwaZulu-Natal.
Sibaningi kabe sake sasebenza imigwaqo ngakithi, usho ukuthi singasizakala nje?
Hawu, kulula lokho makhe. Awubheke nje iy'moto zethu uma ziza lapha zipakalenga phesheya komfula. Uhulumeni akazi ukuthi iy'mpahla zethu sizithwala ngamakhanda sisuka ngale ngaphesheya komfula. Yitho kufanele sivuke sizakhe sisho kuhulumeni ukuthi hhayi bo, sesiyimbumbe manje sihlangene sakhuluma savumelana namakhosi nezinduna nabo bonke abantu. Manje sesicela ukuthi bazivulele umgaqo lapha emakhaya. Usebenza kanjalo-ke lo Vukuzakhe makhe. Ho, nginalela kahle mina emsakazweni ukukhulunywa ngalo Vukuzakhe, nasemaphephandabeni ngiyafunda ngawe. Ho,
Vukuzakhe wena.